V tri podneva boste slišali.
Predstavil se je še kandidat za ministra za javno upravo Rudi Medved. Janša, če bi v Sloveniji imeli večinski volilni sistem, bi SDS imela 75 poslancev. Strateški forum Bled že 13. stičišče političnih, gospodarskih in akademskih vod. Vodja Štajerske varde Andrej Šiško včeraj po zaslišanju izpuščen iz pripora. Vatikanska komisija za zaščito mladoletnih, prednostna naloga cerkve je prisluhniti žrtvam zlorab. Volitve na Švedskem brez jasnega zmagovalca, skrajna desnica v sponu. Vreme po večini sončno in do 30 stopinj Celzija.
Dobar dan, spoštovani poslušalci, in lepo vabljeni k poslušanju oddaje, ki sta jo pripravila Andrej Šinko in Tone Gorjup. Z vami sva Jakob Čuk in Mateja Subotičanec. V državnem zboru se predstavlja še zadnji kandidat za ministra vladi v vladi Marjana Šarca. Rudi Medved naj bi prevzel vodenje ministrstva za javno upravo. Novi predsednik vlade ga je predlagal po umiku kandidature Tugomirja Kodelje, ki je na zaslišanju prejel zeleno luč matičnega odbora, vendar s predstavitvijo ni prepričal javnosti. Premijer je kandidaturo Medveda za ministra utemeljil z njegovimi strokovnimi referencami, dosedanjim delom in izkušnjami. Več Andrej Šinko.
Kandidat za ministra za javno upravo Rudi Medved je v predstavitvi pred pristojnim odborom poudaril, da je Slovenija soočena s prevelikim številom predpisov. Po njegovih besedah je potrebno število zakonov zmanjšati, slabe predpise pa izboljšati. V zvezi z velikostjo javnega sektorja je dejal, da je 168 tisoč zaposlenimi v primerjavi z evropskimi državami majhen. V zadnjem obdobju pa je rasel predvsem v segmentu, ki servisira državljane. Pri tem je posebej omenil zdravstvo. V zvezi s plačami je Medved poudaril, da njihova rast zaostaja za rastjo v zasebnem sektorju, v tem, koliko naj bi v nadaljevanju pogajanj ponudili sindikatom, pa ni želel govoriti. Je pa dejal, da želi nadaljevati pogajanja z vsemi sindikati hkrati. Prav tako je dejal, da si bo prizadeval, da bi boljši zaposleni dobili višje plačilo.
In iščemo možnosti, da se variabilni del mase za plače poveča. Ne da bi se povečal skupni obseg mase plač. In tak model je mogoč. Je pravičen, nagrajeval bi nadpovprečno uspešne delavce, razlike v kakovosti dela je treba prepoznati in jih nagraditi.
Je dejal Medved in dodal, da si bo prizadeval tudi za odpravo anomalij v enotnem plačnem sistemu, ki ostajajo. Prvi del seje je zaznamovalo tudi področje interneta. Poslanca SDS Branka Grimsa je zanimalo, kdaj bo kandidat za ministra predlagal novelo zakona o elektronskih komunikacijah in kaj bo obsegala.
Glede na vašo ugotovitev, da je to zelo, zelo nujno, vam lahko odgovorim, da seveda v zelo kratkem času. Res pa je, da s tem področjem nisem tako dobro seznanjen, da bi vam lahko zdaj v tem trenutku govoril o vsebini novele tega zakona.
Je dejal Medved, vendar poslanca SDS ni zadovoljil.
Ja, to moram reči, da me zelo neprijetno preseneča, kajti to je zagotovo najpomembnejša tema, s katero se boste soočali.
Je poudaril Grims in zgodba se je nadaljevala.
Ali menite, da je internet prostor, na katerem, kar sodi v vaše področje, ne, urejanje elektronskih komunikacij, na katerem je potrebno ohranjati popolno svobodo govora?
Bom zelo kratek. Sem seveda za svobodo govora. Sam, ko gredo stvari čez vse meje in na internetu mnogokrat grejo čez vse meje, mislim, da je določene vsebine vendarle tudi na internetu treba preprečiti.
Je poudaril kandidat za ministra Medved in dodal, da se bo zavzemal za enotno naročanje, s katerim bi država lahko prihranila. Prav tako je napovedal, da bo odprl razpravo o ustanovitvi pokrajin, vendar pa da je pred spremembami potrebno doseči dogovor o njihovem številu in kje bi bili sedeži.
Državni zbor naj bi o ministerski ekipi glasoval v četrtek. Premijer Šarec se je ob robu tradicionalne povorke narodnih noš v Kamniku odzval na nekatere določbe o davkih v koalicijski pogodbi, ki so vznemirili podjetnike. Ena od teh je bila tudi zaveza, da bodo osebne prihodke iz kapitala in rent vključili v osnovo za odmero dohodnine. Šarec je dejal, da so odzivi podjetnikov preuranjeni in nekorektni, saj da je treba počakati, da bo vlada sestavljena. V zvezi s tem, da so omenjeni ukrepi predvideni v koalicijski pogodbi, pa je dejal.
Ja, koalicijska pogodba je, vendar bo potrebna, kot je že finančni minister bodoči povedal na zaslišanju, koalicijsko pogodbo bo treba seveda dati na mizo in pa govoril je o celovitem davčnem prestrukturiranju, to, kar govorimo tudi že mi ves čas in šele tam bomo v dialogu seveda z vsemi skupinami lahko ugotovili, do kam sežejo lahko ukrepi. Levica pa seveda bo morala tudi prevzeti del odgovornosti v tem, da se bodo morali zavedati, da vodenje države ne more biti vedno prilivanje mogoče s kakšnimi izjavami, prilivanje na ogen, ampak je treba predvsem umirjati. To se bodo še mogoče malo naučili.
Opozicijska NSI pa se je na koalicijsko pogodbo odzvala s pripravo paketa zakonov, ki bi omogočili izboljšanje poslovnega okolja. Predsednik stranke Matej Tonin je poudaril, da želijo pomagati koaliciji, da se izvije iz primeža slabe koalicijske pogodbe.
Osnovna poanta vseh zakonov je zmanjšana davčna obremenitev dela in debirokratizacija. To je v glavnem ključna poanta vseh zakonov. Recimo, če vam konkretno zanimajo detalji pri zakonu o dohodnini, seveda predlagamo drugačno dohodninsko lestnico in pa dvih splošne dohodninske olajšave zaradi tega, da se lahko neto plače povečajo zaposlenim. Pri regresnih zahtevkih je, da vendarle zamejimo stroške ali pa višino stroškov, ki jih lahko ZZZS v primeru poškodb terja od zaposlenih, se pravi, da te terjatve niso brezmejne.
V NSI kot limit za povrnitev stroškov zdravljenja predlagajo 15 000 evrov. Pri bolniškem dopustu predlagajo skrajšanje dobe prvih dni bolniškega dopusta, ki jih krije delodajalec, z 30 na 15 dni. Želijo pa tudi spremeniti status upokojencev, ki bi po doseženi pokojninski dobi ob nadaljevanju delovnega razmerja prejemali tudi polno pokojnino. Medtem se je pod peticijo za podjetno Slovenijo, ki jo je na spletu objavil Klub slovenskih podjetnikov, podpisalo več kot 700 podjetij, z imenom in priimkom pa skoraj 3000 državljanov. V združenju so se s peticijo odzvali na načrte vlade po višji obdavžitvi dobička, saj kot poudarjajo, prav vrhunski inovatorji ustvarjajo izdelke z visoko dodano vrednostjo. Visoki dobički pa pomenijo tudi nova delovna mesta, razvoj in s tem dobrobit družbe in države. Člani in simpatizeri SDS so se včeraj v Lenartu v Slovenskih Goricah zbrali na tako imenovanem družinskem dnevu. Osrednji govornik je bil predsednik Janez Janša, ki je dejal, da sta vloga in pomen družine v osrčju programa stranke. Na to je spregovoril tudi o perečih političnih zadevah. Dejal je, da če bi v Sloveniji imeli večinski volilni sistem, bi SDS imela 75 poslancev. Več Alen Salihovič.
Janez Janša je dejal, da je temelj slovenske državnosti slovenski narod, je slovenski človek, brez družine ni naroda in ni države. Je prepričan prvak SDS, ki je obenem dodal, da ko smo dobili državo in smo jo na to povezali v družino evropskih narodov, smo na nek način zavarovali svojo prihodnost bolj kot kadarkoli poprej. Janša je prepričan, da je temeljna zabloda, ki kroži ne le po Sloveniji, ampak po velikem delu Evrope ta, da če bo rojstev premalo, se bo ljudi uvažalo. Ob tem je dodal, da različne civilizacije, kulture, ljudje z različnimi načini življenja lahko živijo v miru, če so vsak na svojem. Ko pa se to prisilno začne mešati ali ko ena kultura zauzame duh osvajanja, zavojevanja, potem pa pride do katastrof, do vojn, do iztrebljanja narodov. In to se je dogajalo skozi celotno človeško zgodovino, kar jo poznamo, je povedal Janša in dodal, da se bo okoli tega odvijal spopad na evropskih volitvah prihodnje leto. In od tega bo odvisno, ali se bo Evropa z migracijami sposobna soočiti na razumen, civiliziran način, ali pa se bo ta kriza nadaljevala in bomo poleg Brexita dobili še kakšno državo, ki bo te evropske povezave začela zapuščati. V nadaljevanju je predsednik SDS spomnil, da je za njimi dinamično, naporno, a zmagovito leto, a dodal, da so obsojeni na volilni sistem, ki za sestavo vlade potrebuje koalicije. Dejal je, da če bi v Sloveniji imeli večinski volilni sistem, bi SDS imela 75 poslancev, če bi imeli kombiniran, kot v nekaterih evropskih državah, pa bi poslancev bilo preko 40, sedaj jih imajo v SDS 25. Izrazil je obžalovanje, ker čez prag niso prišle stranke in liste, ki podobno gledajo na ključna strateška vprašanja, na družinsko politiko, na vprašanje prihodnjega razvoja Slovenije kot stranka, ki jo vodi. Sedaj se sestavlja neka čudna koalicija, ki je podpisala koalicijsko pogodbo, kjer ne bodo našli enega samega strateškega odgovora na ta ključni strateški politični izziv Slovencev, to je demografski problem. Nasprotno, našli boste ogromno napačnih odgovorov, ki pred Slovence potiskajo črno prihodnost, je ocenil prvak SDS.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Vučić Srbom na Kosovu zagotovil, da se zauzema predvsem za njihove pravice. Dan preprečevanja samomora znati moramo prisluhniti in biti sočutni do ljudi. Novak Djokovic, zmagovalec teniškega odprtega prvenstva Združenih držav, Williamsovi denarna kazen.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zaradi prometne nesreče je zaprt proti mejnemu prehodu en pas na cesti Šmarje-Dragonja. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v predolu Podmil proti Ljubljani, no zastoj zaradi povečanega prometa pa je na Gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji ta zastoj je dolg približno 2 km. Zaradi popoldanske prometne konice močno povečan promet na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Ponekod zaradi tega nastajajo tudi zastoji. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in pa Gruškovje na teh mejah čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v Slovenijo. Na Gorenjski avtocesti pa se bodo v tem tednu v predoru Karavanke izvajala dela in sicer vsako noč med 21. in 5. zjutraj do četrtka bo promet urejen izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom približno 30 minut. Začeli pa bodo jutri z deli na cesti Ig Podpeč, pri Tomišlju bo ta od 9. ure dalje zaprta. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Ob 15 in 12 minut informativno oddajo nadaljujemo v Celju. Društvo Družina in življenje je ta konec tedna pri Svetem Jožefu nad Celjem pripravilo seminar za voditeljske pare. Pogovarjali so se o pomenu nenehne povezanosti zakoncev z Bogom, izgradnji odličnega tima med možem in ženo ter ustvarjanju varnega časa in prostora na srečanjih zakonskih skupin. V soboto zvečer je sveto mašo zanje daroval nadškof Stanislav Zore. Več Marjana Debevec.
Društvo Družina in življenje je slovenski prostor obogatilo že z 200 zakonskimi skupinami, ki delujejo po številnih župnijah. Na tokratnem seminarju za voditeljske pare so iskali inovativne pristope k ustanavljanju zakonskih skupin in odgovore na znamenje časov, v katerih živimo. Po besedah soodgovornega v omenjenem društvu Danija Siterja želijo biti voditelji po Božjem srcu, da bi znali razumeti stiske ljudi, s katerimi se srečujejo in jih vodili k Kristusu.
Ker vemo, da samo v Gospodu je naša rešitev, samo Gospod je tisti, ki more tudi v teh kriznih trenutkih ozdraviti naša ranjena srca, pa ranjena srca mnogih zakoncev, mnogih mož in mnogih žena, ker vemo, da živimo v času, v katerem družina postaja vse manj vrednota zaradi pač temnih sil, ki so na delu in seveda mi zaupamo v Gospoda, vemo, da je Gospod tisti, ki je zmagal.
Je dejal Siter. Nadškof Stanislav Zore pa se jim je zahvalil, da so pripravljeni poleg gradnje svojega zakonskega odnosa in družine pomagati graditi medsebojne odnose vsem tistim, ki iščejo oporo, na svet in nekoga, ki jim je pripravljen prisluhniti. Tako Bogu dovolijo, da po njih dela velike stvari.
Dovolj je peščica tistih, ki zaupa, ki veruje v Boga zato, da Bog začne novo zgodbo življenja, novo zgodbo družine, novo zgodbo odrešenja, novo zgodbo evangelija na tem svetu, v tem našem narodu. Dovolj je peščica. Ves ni samo peščica. In zdaj še manj razloga, da bi kakorkoli oklevali, dvomili, še manj, da bi se bali. Dajte Bogu možnost, Bog bo pa delal čudeže.
Je voditeljskim parom zakonskih skupin Društva Družina in življenje še dejal nadškof Zore.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Na Bledu se je začel že 13. strateški forum, pomemben zunanje politični dogodek v Sloveniji ter odmevno stičišče politikov, gospodarstvenikov in akademikov. Dvodnevni forum bo letos ponudil 24 razprav. Premijer, ki opravlja tekoče posle Cerar, je v govoru ob odprtju dejal, da Evropo v prihodnjih mesecih čakajo številne pomembne odločitve, med drugim glede Brexita. Kot je poudaril, gre za odločitve, ki bodo znova poudarile pravo moč Evropske zveze. Ob tem je izrazil upanje, da se bodo evropski voditelji osredotočili na to, kako povezavo narediti boljšo, močnejšo in enotnejšo. Zagotovil je, da bo Slovenija še naprej po svojih najboljših močeh prispevala k tem ciljem. Tudi letos pričakujejo približno 1000 gostov iz več kot 60 držav, v ospredju pa je predvsem glavni pogajalec Evropske zveze za Brexit Michel Barnier. Ta se je dopoldne že mudil v državnem zboru. Včerajšnje parlamentarne volitve na Švedskem niso prinesle jasnega zmagovalca, saj sta dva glavna bloka povsem izenačena. Na tretje mesto se je uvrstila skrajna desna stranka Švedski demokrati, ki je postala pomemben igralec na političnem parketu. Vladajoči socialdemokrati so dobili največ glasov, a z najslabšim rezultatom v zadnjih 100 letih. Podrobneje Matjaž Mrljak.
Švedski se obeta obdobje politične nestabilnosti, potem ko sta dva glavna bloka dobila praktično enako odstotek glasov. Socialdemokrati in trenutnega premijeja Stefana Löfvena so po začasnih rezultatih dobili 28,4% glasov. Skupaj z zavezniki, levimi in zelenimi, je levi blok dobil 40,6% glasov oziroma 144 mandatov v 349 članskem parlamentu. Desni blok na čelu z desno-sredinsko zmerno stranko, podprlo jo je slabih 20% voljivcev, je prejel prav tako 40,6% glasov. Voditelj zmerne stranke in njihov kandidat za premijeja Ulf Kristersson je dejal, da se je vladajoči koaliciji iztekel čas in da bi morala odstopiti. Skrajno desni švedski demokrati so dobili 17,6% glasov podpore, vse stranke so že napovedale, da z njimi ne bodo sodelovale. Tako bosta vlado skušala sestaviti levi oziroma desni blok. Razlika med njima znaša približno 30,000 glasov, zato bodo odločali glasovi iz tujine, ki jih bodo prešteli v sredo. Teh naj bi bilo 200,000. Morda je napočil čas za konec blokovske politike. Švedski demokrati medtem proslavljajo, saj so povečali število sedežev in pridobili večji vpliv na dogajanje na Švedskem v prihodnje. Njihov vzpon so že pozdravile evropske skrajno-desne stranke. Vodja italijanske vladajoče stranke Liga Matteo Salvini je zapisal, da so se Švedi končno odločili za spremembo. Predsednica francoskega nacionalnega zbora Marine Le Pen pa govori o demokratični spremembi v Evropi.
Srbski predsednik Vučić je včeraj z nagovorom rojakom v pretežno srbskem severnem delu Kosovske Mitrovice sklenil dvodnevni obisk na Kosovu. Dejal jim je, da Srbija ne bo pozabila svojih rojakov na Kosovu in v Metohiji. Storila bo vse, da bo zagotovila večje pravice za kosovske Srbe. To pa ne bo mogoče brez dialoga, je še poudaril. Podrobneje Tone Gorjup.
Aleksandar Vučić je najprej poudaril, da je prišel na Kosovo z namenom, da jasno spregovori o težavah, v katerih so se znašli tako Srbija kot Srbi na Kosovu. Ljudje so me izvolili, zato sem dolžan storiti, kar je dejal veliki vladika Nikolaj. Pravi, če želim braniti sebe, bom molčal, če pa želim braniti resnico, bom govoril. Kot je nadaljeval, se zaveda, da se marsikdo zlasti v Srbiji ne bo strinjal z njim, a se ne more pretvarjati in delati nevednega. Dejstvo je, da je Srbov na Kosovu trikrat manj, kot jih je bilo. Odselilo se je več 100,000 družin, vrnilo pa le dobrih 1,000. Poudaril je, da bo Srbija storila vse, da tem, ki so ostali na svojih domovih, zagotovi večje pravice. Načrta za rešitev Kosova pa Srbija nima, saj se bo pokazal morda v 20 letih ali še poznaje. Prav tako je zatrdil, da si ne želi spreminjati meja, temveč večje pravice za kosovske Srbe. Želimo vam zagotoviti vse pravice, ki vam pripadajo. Želim, da imate pravico do življenja, svobode, dela, učenja, gibanja. Zaradi teh pravic želimo skleniti kompromis, tako mi kot Albanci, ker brez tega ne bo miru. Vučić je še zagotovil, da ne bodo oklevali pri zaščiti srbskega naroda, če bo v kateremkoli delu Kosova napaden. Srbski predsednik je v soboto obiskal kraj Zubni potok in območje akumulacijskega jezera Gazivode s hidroelektrarno, ki si ga lastita obe državi. Udeležil se je tudi poslovnega foruma v kraju Leposavić in se sešel s političnimi predstavniki kosovskih Srbov. Včeraj je sicer želel obiskati tudi vas Banje, kjer je med večinskim albanskim prebivalstvom tudi 300 srbskih družin, pa so mu to preprečili veterani osvobodilne vojske Kosova, ki so dostopne poti do zaselka zaprli z barikadami.
Papeška komisija za zaščito mladoletnih, ki je včeraj sklenila 3-dnevno plenarno zasedanje, je v sklepnem sporočilu poudarila, da je prednostna naloga cerkve prisluhniti žrtvam spolnih zlorab. Zasedanje je začela s pričevanjem žrtve iz Latinske Amerike in matere 2 žrtev iz Združenih držav. Vodja komisije kardinal Sean O'Malley je povedal, da se ta vatikanski organizem, ki ga je leta 2014 ustanovil papež Frančišek, ne ukvarja s preiskovanjem posameznih zlorab, ampak z njihovim preprečevanjem, zagotavljanjem, da se taki zločini ne bi več zgodili. V ta namen so pripravili že veliko konferenc in seminarjev po vsem svetu, v načrtu pa so tudi nove pobude. Več Marta Jerebič.
Člani komisije so doslej pripravili že več kot 100 seminarjev po svetu. V minulih dneh so nagovorili 200 novo posvečenih škofov, ki se udeležujejo tečaja za nove škofe. Prihodnji teden imajo sestanke s Kongregacijo za nauk vere in vodstvom Italijanske škofovske konference. V načrtu imajo tudi ustanovitev posebnih odborov, ki bi jih sestavljale žrtve. Te skupine bi dajale nasvete krajevnim škofovskim konferencam. Prva taka konferenca je predvidena v Braziliji, postopek za ustanovitev teh odborov pa so začeli tudi v Afriki in Aziji. Cilj teh projektov je ustvariti varna okolja in transparentne postopke, znotraj katerih bodo zlorabljene osebe našle zaupanje. Neposredno pričevanje žrtev pa naj bi vodstvo krajevnih cerkva spodbudilo k nenehnemu izboljševanju zaščite ter varnosti mladoletnih in ranljivih odraslih.
So bringing the voice of survivors to the leadership in the church.
Ključnega pomena je, da vodstvu cerkve posredujemo glas žrtev, saj bo le tako lahko razumelo, kako pomembno je za cerkev, da hitro in jasno odgovori na primer zlorabe, kadarkoli se ta pojavi. Če se bo cerkev še posebej v luči sedanjih razmer izkazala za nesposobno odgovoriti in tega ne bo postavila kot prednostne naloge, bodo tudi vse druge naše evangelizacijske, dobrodelne in vzgojne dejavnosti čutile posledice. To mora biti prednostna naloga, na katero se mora osredotočiti sedaj, je še povedal kardinal O'Malley.
Nova visoka komisarka Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je dejala, da omejevanje priseljevanj ne rešuje migracijske krize, ampak povzroča nova sovraštva. Kritična je bila zaradi postavljanja zidov na mejah, ločevanja družin priseljencev in spodbujanju sovraštva proti migrantom. Komisarka ob tem ni navedla nobenih konkretnih primerov, zapisana verzija njenega govora pa med državami omenja Združene države Amerike, Madžarsko in Italijo.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Preiskovalni sodnik okrožnega sodišča v Mariboru je vodjo Štajerske varde Andreja Šiška, ki je osumljen ščuvanja k nasilni spremembi ustavne ureditve, sinoči izpustil iz sodnega pridržanja. Šiška so včeraj zasliševali več ur, sodnik pa je na to presodil, da tožilstvo ni v zadostni miri utemeljilo suma očitanega kaznivega dejanja. Zdaj je na potezi zunaj obravnavni senat Mariborskega sodišča, ki mora povedati, če se strinja s preiskovalnim sodnikom. Senat naj bi zaradi kompleksnosti primera za odločitev vzel nekaj dni časa. Obeležujemo svetovni dan preprečevanja samomora. Letošnja osrednja misel pravi, da je samomor možno v veliki meri preprečiti, a je zato potrebno sodelovanje mnogih – družine, prijateljev, sodelavcev, skupnosti, zdravstvenih delavcev, verskih voditeljev, politikov in vlade. V galeriji Družina so dopoldne predstavili knjigo Ko izgubiš, v kateri avtorica Anja Klančar pričuje o prebolevanju samomora v družini. Predgovor knjige je napisal teolog profesor dr. Bogdan Dolenc, ki je med drugim povedal.
Duhovniki srečujemo ljudi, ki povedo, da imajo samomorilne misli. Takega človeka je treba jemati resno, njegovo stisko. Skupaj z njim iščemo rešitev. Predvsem pa se mi zdi, da je dobro povedati, da je to slepa ulica. In da skuša človek odgnati, takoj odgnati to misel, ko se pojavi. Kajti samomor nikoli ni rešitev, kakor si jo človek predstavlja. Ker breme stiske ne bo odpadlo, ampak se bo še neskončno povečalo in vse nerazrešeno človek odnese s seboj v večnost, kjer ne more več popraviti.
Razmišljanju doktorja Bogdana Dolenca lahko prisluhnete v mozaiku dneva. Dodajamo še to, da zaradi samomora vsako leto umre več kot 800 tisoč ljudi. Pri nas je v lanskem letu za posledicami samomora umrlo 411 ljudi, 327 moških in 84 žensk. Danes se bo končala tudi mednarodna akcija Prekolesarimo svet. Začela se je 10. avgusta, njen namen pa je razširjati zavedanje, da samomore lahko preprečujemo, ter obenem spodbujati druženje in povezovanje med ljudmi.
Najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec je znova zablestel v polnem sijaju in na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji osvojil odličje zlatega leska. V neolimpijski disciplini velikokaliberska puška leži na 300 metrov, potem ko je zadel 592 krogov. Slovenija je sicer na nedeljski ekipni tekmi s 1677 krogi zasedla 13. mesto, slavila je Francija. Za Rajmonda Debevca, nosilca zlatega olimpijskega odličja iz Sidneja 2000 in dveh bronastih iz Pekinga in Londona, je to druga zlata kolajna na svetovnih prvenstvih. Prvo je osvojil v Lahtiju leta 2002 na tekmi z velikokalibrsko puško trojni položaj na 300 metrov. Novak Djokovic je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva ZDA, potem ko je v finalu gladko po 3 urah in 18 minutah igre 6-3, 7-6 in 6-3 premagal Argentinca Juana Martina del Porta. Srbski zvezdnik, za katerega je bila to tretja zmaga v New Yorku po letih 2011 in 2015, je tako osvojil svoj 14. Grand Slam, s čimer se je izenačil s Pitom Samprasom. Še vedno pa odmeva včerajšnji poraz Serene Williams, ameriška teniška zveza je namreč to ameriško teniško igralko kaznovala s plačilom denarne kazni v skupni višini 17 tisoč ameriških dolarjev zaradi njenih izpadov v finalu turnirja za Grand Slam v New Yorku. Spomnimo, da je v finalu za senzacijo poskrbela 20-letna japonska igralka Naomi Osaka, ki je 6-2 in 6-4 v svojem prvem velikem finalu na turnirjih za Grand Slam za svoj premierni naslov gladko brez izgubljenega niza premagala 16 let starejšo ameriško zvezdnico Sereno Williams, sicer 23-kratno zmagovalko turnirjev za veliki slem med posameznicami. Slovenska nogometna reprezentanca je sinoči na drugi tekmi Lige narodov v Nikoziji izgubila proti Cipru 1-2. Za Slovenijo je zadel Robert Berić v 55. minuti, Peter Stojanovič pa je v 89. minuti dosegel avtogol za zmago Cipra. Na prvi tekmi so izbranci Tomaža Kavčiča v Ljubljani izgubili proti Bolgariji 1-2.
Prvo čestitke Cipru za zmago, sigurno ne, čutki niso lepi. Ne da bi jaz govoril zdaj o sami tekmi, imeli smo 1-0, vse pod kontrolo. Če govorimo o drugem polčasu, ki smo šli boljše noter v njega, mogli bi malo počakati.
Je povedal trener Kavčič. Slovensko vrsto naslednja tekma v tem tekmovanju v Ligi C in skupini 3 čaka 13. oktobra v Oslu proti Norveški.
Popoldne bo po večini sončno, več oblačnosti po gorskem svetu, kjer lahko nastane kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 na Goriškem do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju okoli 17, dnevne pa podobne današnjim. Obeti. V sredo in četrtek bo po večini sončno in toplo, zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov. Ljubljana pretežno jasno 26, enako Murska Sobota in Novo mesto, Koper 24, enako Ajdovščina in Bovec, Celje 22 stopinj, Črnomelj 23, enako v Hrastniku, Krško 22, Litija 21, Lendava 24, Ptuj in Radenci 23, Velenje 22, Ravne na Koroškem 20, Lisca 21, Kredarica pa zmerno oblačno in 9 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt en pas na cesti Šmarje-Dragonja proti mejnemu prehodu Dragonja. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v predoru Podmilj proti Ljubljani. Zastoj zaradi povečanega prometa je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Obrežje, Dobovec in Gruškovje.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
Predstavil se je kandidat za ministra za javno upravo Rudi Medved. Janša, če bi v Sloveniji imeli večinski volilni sistem, bi SDS imela 75 poslancev. Strateški forum Bled že 13. stičišče političnih, gospodarskih in akademskih vod. Vodja Štajerske varde Andrej Šiško včeraj po zaslišanju izpuščen iz pripora. Vatikanska komisija za zaščito mladoletnih, prednostna naloga cerkve je prisluhniti žrtvam zlorab. Volitve na Švedskem brez jasnega zmagovalca, skrajna desnica v usponu. Vreme po večini sončno in do 30 stopinj Celzija. Tako je končana oddaja, ki sta jo pripravila Tone Gorjup in Andrej Šinko. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Jakob Čuk. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče.